Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Ukrajinkou Natalie Ruden, známou módní návrhářkou a designérkou. Zajdeme spolu do populární řecké cukrárny a popovídáme si s kameramanem Patrikem Vidlákem, který se díky své práci stal hodně blízkým vietnamské komunitě u nás. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Šaty dělají člověka a sami o sobě mohou být mistrovským dílem. Tento přístup pomohl Natalie Ruden vybudovat v Česku svoji módní značku. Všimnete si ji například na červeném koberci Karlovarského filmového festivalu nebo na pódiích soutěže krásy, ale nejen tam. Návrhářka, původem z Ukrajiny, vystudovala Kyjevskou akademii designu a už její diplomová práce naznačovala zájem o Česko. Měla k němu konec konců svůj důvod. V pražském salonu Natalie Ruden natáčela Alena Kovářová.
Пані Наталі, при поводні в младі ви стала добра в тенісу, а наєдно є з вас модні наврагашка. Хто за то може?
Myslím, že to, že jsem ne teniska, ale modní navrhářka, může moje maminka, která byla vedoucí navrhářkou Kyjevského domu mod. I když ona spíš odrazovala mě od této profesie, říkala, že to je složitý, náročný, ale v ten moment, když jsem rozhodla, že skutečně chci jít na vysokou školu Akademii designa, moji rodiče mě umožnili intenzivní kurzy kresby, malby a designu a ve výsledku byl velký úspěch a v podstatě takový vyhraný zápas.
Jak to stalo, že jste v Kyjevě potkala svého budoucího českého manžela? Co tam dělal?
Můj manžel tenkrát studoval v Kyjevě ekonomiku. To byla láska na první pohled, svatba a pak jsme ještě žili spolu v Kyjevě, pokud jsme nedokončili studie. A pak přes Zlín a Olomouc jsem se dostala do Prahy.
Jak vysvětlíte skutečně, že vám se povedlo vybudovat svoji prestižní značku za pár let? Čím to vysvětlíte, že to byl třeba začátek 90. let, kde byl hlad po modě, nebo že jste prostě byla jiná?
No já myslím, že jsem vůbec neměla lehké startovní podmínky, protože jsem přestěhovala do jiné země, ještě ne do hlavního města hned. Já jsem ve Zlíně začala podnikat, byla jsem tam 5 let. Samozřejmě, myslím, že základ ovládání profesie do toho řemesla, že ty studie byly velmi kvalitní a dali mě hodně. Pak v neposlední řádě si myslím, že dobrá znalost psychologie, to je velmi důležité v práci navrháře. A nejdůležitější, co se mně podařilo, tak vytvořit svůj takový výtvarný styl. Samozřejmě už během studií já jsem přivystavovala i v Anglii svoje modely na přehlídkách, takže zkušenosti byly, ale když jsem přišla do Zlína a začala jsem podnikat, tak jsem věděla, že jenom předu zpátky není cesta, takže jsem říkala, že budu navrhářka, budu úspěšná a podařila se mě to, si myslím.
Takže každoročně vy představujete novou kolekci šatu, který vždycky má jedno téma, třeba to bylo Ázie, podmorský svět, nebo Eden, neboli raj. To jsou takové témata trošku vzdálené Praze. Potřebujete pro inspiraci cestovat do nějakých exotických koutů země?
Prahu miluji a inspirovala mě na jednu z mých nejlepších kolekcí pod názvem právě Praha a byla to Praha magická. Ale samozřejmě inspirace já vždy, když už dokončuju přehlídku přímo na defile, už prostě nějak vím, jaká bude další. A ta inspirace právě je to takové jako neuchopitelné, inspirace přijde z nenadání a najednou víte, co chcete. Samozřejmě cesty hodně inspirují. Potom pro mě byly dost velké inspirace výtvarné umění, je to moje láska výtvarné umění. Architektura hodně mě inspiruje. Za poslední rok ale jsem měla víc než jednu kolekci, za půl roku jsem představila 3 kolekce přímo. A jedna z nich, kolekce Ázie, byla natolik úspěšná, že představitelé muzea z Pekingu, muzeu Hedvábě, přijeli přímo za mnou a vykoupili zbytek kolekce Ázie pro svůj muzeum. Je to pro mě velká čest.
Zase nezapomeneme na váš ukrajinský původ. V posledních letech zrovna svět uchvátil návrat takového jevu jako unikátní ukrajinská vyšivanka. Dokonce v Praze probíhají pochody vyšivanky. Jaký vy máte vztah k vyšivance?
Vyšivanky jsou nádherné a odrážejí mentalitu ukrajinského národu. A teď jsem ráda, že budu mít možnost při příležitosti recepce ke dnu nezávislosti Ukrajiny, kterou pořádá velvyslanectví Ukrajiny v České republice, Velvyslanectví mě požádalo o to, aby na této recepci jsem představila kolekci, která je inspirovaná částečně ukrajinskou lidovou tvorbou. Tak jak je mě vlastně, já samozřejmě nebudu dělat to úplně rustikálně, ale chci skloubit právě takovou eleganci, kterou mám ráda, a takový jakoby moderní styl, a vyšivánky budou sloužit jednou z inspirací tohohle skloubení. Takže uvidíme, jak se mi to podaří, ale velmi se na to už těším.
Dokonce i vaše diplomová práce napsána na Ukrajině byla nějak spojena s jihomoravským kostýmem, je to tak?
Skutečně mě velice inspiroval kijovský lidový kroj. Myslím, že to je jeden z nejkrásnějších krojů na světě. Byla to velká inspirace a část mé diplomové práce.
Mnohé známé české modelky, herečky, moderátorky už se oblíbily vaši značku, ale vzpomeneme, že delší dobu už oblíkáte i české misky. A všimla jsem, že vlastně teď soutěž Miss Czech Republic vede náhodou další Ukrajinka, Tania Makarenka. Dá se říct, že i v této branži funguje taková ta krajanská solidarita a podpora?
V tomto případě pro mě byla spolupráce s MIS navazováním na předchozí spolupráce s MIS. Třeba jsem pro Michaela Maláčevu jsem 3 roky byla hlavně navrhářkou MIS České republiky, kterou organizovala Michaela Maláčeva. A teď, když mě oslovila Tatiana Makarenka, tak zaprvé samozřejmě jí držím palce a fandím, jako každému schopnému a cílovědomému člověku. Ale zároveň pro mě, pro moju značku je důležité představit zajímavou kolekci i na takové soutěži jako Miss ČR.
Česká republika kdysi měla velice kvalitní oděvní textilní podniky. Proč myslíte, postupně skoro všechny národní značky zkrachovaly?
Tak to mrzí i mě velice, protože ještě jsem během studia jsem třeba měla praxi na OP Prostějov, jsem viděla tu velkou výrobu, která zkrachovala, protože nebyl zrovna jakoby potom odbyt. Pak byly další podniky v České republice, třeba překrásné látky vyráběly. Já jsem s nimi i pracovala, s těma materiály. A mrzí mě, že zkrachovali, protože asi nevydrželi ten tržní boj, který jakoby nastal. To je to, jak říkám, že v té práci v jakýkoliv je důležité nejenom něco dobře umět, ale umět to i prodat.
A chodíte vy vůbec do běžných obchodů s modou a jaké tam máte pocity?
Tak já mám 18-letého syna, takže samozřejmě pro něj nakupuju. Výběr je teď, myslím, že veliký. Člověk s různými typy příjmu vybere se podle svých možností hezké věci. Ale pro mě osobně je zajímavá inspirace První republikou, touhle dobou a takovou výjimečnou osobností a navrhářkou, jako byla paní Hanna Podolská, který tenkrát říkali Česká Coco Chanel. Malinko vidím takovou tu paralelu v tom, že taky se snažíme o individuální přístup, taky nakupuju látky v Paříži a taky snažím se dělat z mody něco výjimečného, jako dělala ona. Nechci se s ní srovnávat, ale trošku v těchto šlepích jdeme.
Mezi námi.
Chodíte rádi do cukrárny a víte, jaký je rozdíl mezi českou a řeckou cukrárnou? Jak se stane, že si Řek, který doma vařil jenom pro kamarády, otevře cukrárnu v Praze? Ta cukrárna je v Košířích na náměstíčku, je malá, ale oblíbená a hojně navštěvovaná. Co sem lidi táhne? I na to se Janise, zavali Janise, ptal Igor Šebo.
Chodí k vám do cukrárny i jiní Řekové? Je to takový bod?
Ano, je vyhlášena všude ta cukrárna mezi lidem, co pochází z Řecka. I skoro ta cukrárna jako kulturní dům tady nahoru. To říkají všechny ty lidi. Mám jako stálí zákazníky, který přijde každý den.
Čím se liší cukrárna v Čechách a v Řecku?
Cukrárna je místo, které vyrábí a prodají. Aby si vzal nějaký výrobky, který by vyrábí nějaká firma, a ne ty, to není cukrárna, to je něco jiného, to je jako prodejna.
Jednoduše, zatímco nabízíte, si stojíte.
Ano, prostě to vyrábím sám,
ano.
Všechno.
A je tam něco, nějaká vaše největší specialita, která přitahuje lidi?
To, co držím, jako ten postup, co dělám ty dorty, aby byly pořád jako stejná kvalita. Pozývám pořád ty stejné dobré suroviny. Tam, jak patří máslo, je máslo. Tam, jak patří ta slechácka, je živočišná slechácka. I to dělání všechno, jako abych to jedl sám. A navíc mám spoustu ty napady, dělám nové věci, prostě zákazník přijde a pořád chtějí vidět něco nové.
Byl to váš sen být cukrářem?
Vždy mě bavilo jako ta kuchyna, sladká nebo slaná. Ale speciálně ta sladká kuchyna líbí moc, prostě je to čistá práce, voní.
Voní,
ne, česnek taky voní, ale je to úplně jiný vůně, vanilia, čokoláda nebo jahoda.
Takže je to voňová práce. A napadlo vás to někdy už, když jste byl malý, že byste něco takového dělal?
Ne.
A co byl vaši?
Já jsem chtěl být architekt, dělám obrázky.
Do dneška?
To, co jste viděli v čukrárně, je to můj malby.
Zůstalo to jako koníček?
Ano. Ale ta čukrárská práce je to umění, nemůže to dělat každý.
V čem je to kouzlo? Nebo to tajemství?
Nevím, to musíš mít jako sebe, jak můžeš zdobit ten dort, jak může chutnat ten dort.
Vy jste v Praze od roku 2005.
2005, ano.
Jak se to stalo?
Já jsem přišel jako na dovolenou, jsem se známil s manželkou.
Ona je Češka teda?
Česka, no. Přišla do Ateny, jsme bydleli tam rok a potom jsem stěhoval tady na Vánoce 2005.
A co bylo to první, co jste tady začal?
Jsem pracoval jako kuchář. Práce, které nikde předtím jsem nedělal.
Opravdu?
No, jen jako jsme to měli jako koníček. Jsme dělali grilovány, jsme dělali nějaké akce, jsme dělali pizza. Ale když jsem přišel tady, jsem viděl, jak varzí. Jsem říkal, jako to není správný, tak musím angažovat na to dělat něco. Mě fascinovalo, že všechny ty dorty, když vypadali jako jinak, chutnali stejně. Jsem byl hodně zklamaný, prostě vrečko musí být super cukrárna, musí být aspoň jedno, dva svoji specialité. Jinak to nefunguje, jinak ty lidi vůbec nechodí. Ale je moc velká ta konkurence. Tak jsem zjistil, že tady ta konkurence nic moc.
Když o tom takhle mluvíte, tak to vypadá strašně jednoduše.
Pozvíš správné suroviny, máš nějaký napady, víš, jak má chutnat, tak to vyrábíš.
A potom už úspěch přijde sám?
To potřebuješ moc práce. Pořád držím ty stejné věci, ty stejné dodavatele, ty stejné suroviny 11 let letos.
11 let. No a zřejmě se vám daří, když teď ještě chcete otevřít restauraci?
Norecká kuchyna, myslím, že je tady pořád velká šance. Když děláš nějaký profese, který fakt tě baví, to miluješ, máš velká šance.
Čím se zásadně liší řecká kuchyně od české? Je lehčí?
Je lehčí, olivový olej, spoustu zelenina, ty ovoce, ty řecké jogurty a takové ty specialité. Suroviny importujeme z Řecka.
A koho tak zaměstnáváte?
Zatím mám 5 lidí, kteří pochází z Řecka. Ale určitě tady bude nepracovat ještě nějaký kluci nebo holky tady z Česka.
No ale kuchaře asi...
Kuchař musí být Řek, protože když on malý nezná ta chut, nemůžeš jako dělat etnik kuchyna.
Manželka je spokojená s tím, jak se vám daří?
Je. Děláme nějaké akce, nějaký catering, nějaké takové věci, ona ráda pomáhá. A už doma varzí jen řecká kuchyna.
U vás doma je jenom řecká.
A ty děti taky píst ten řecký způsob, jak varzíme.
Takže na svíčkovou vás člověk...
Jo, ten starší syn, jo, chodí u babičky. A babi, co máš v kastrolu, tak...
Syny vychováváte řecky nebo česky?
Oni chodí všechny na české školy. Já snažím mluvit řecky, aby mluvili řecky. Je to důležité, aby mohli jako komunikovat, když jdeme.
S půlkou rodiny.
Ano, ano. Mám 2 kluky, 1 holka. 14, 11 a 9 let.
Jezdí na prázdniny do Řecka nebo?
Každý rok, tak měsíc, měsíc a půl. Jako rodina jsme, máme moc velký pouta, jako jsme
spojeni,
držíme spolu všechny. Pocházím z moc velká rodina, moje matka má 9 sestry, 1 bracha, můj táta taky. Nebo když chodíme na dovolenou, chodíme do vesnice. Pocházím z malé vesnice, která je tam tetka je nějaký 40 lidí, stále obyvatele.
40 lidí?
To je úplně malinký vesnice.
Užíváte si to doma v Řecku?
Jo.
Ale rád se vrátíte?
To už to cítím jako doma tady.
A když máte volno tady v Praze, máte...
Nemám vůbec volno. Možná to vypadá nereálně, ale fakt jsem každý den v práci.
Od rána do večera.
Od rána do večera. Otevírám čukrárnu tady v 8 ráno, zavírám 8 večer, Člověk pořád může chtít víc a víc a víc věcí, ale myslím, že nejdůležité je rodina, rozum a zdraví.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Patrik Vidlák je kameraman, který natáčí hlavně svatební filmy. Pracovní okolnosti ho ale přivedly do bližšího styku s představiteli vietnamské komunity. Začal s nimi spolupracovat na tvorbě edukativních videí a taky na pořádání festivalu Asie vzdálená a blízká. Seznámení s vietnamskou kulturou mu přineslo řadu překvapivých objevů. Dnes obdivuje vietnamskou pokoru a schopnost vnímat velmi silně duchovní život. Redaktorku Maju Semenovu nejdřív zajímalo, co byl ten první krok, který odstartoval spolupráci Patrika Vidláka s Vietnamci.
Ten prvopočátek mé spolupráce s vietnamskou komunitou je v roce 2014, kdy tenkrát, někdo to možná zaznamenal, někdo ne, ale v Česku se tenkrát natočilo pár filmů z čínské produkce a hrozně tady frčelo to, že budou semka Číňané hromadně jezdit na svatby. Tak se ke mně tato informace dostala a s kamarády jsme se rozhodli, že založíme agenturu, která bude zajišťovat všechno, co se týče svatby, to znamená ať už focení, natáčení, obřad, program pro čínské turisty tady v Praze. A potřebovali jsme na to natočit a nafotit nějaké promo materiály a Číňané jako takový v České republice nežijí. A lidé, kteří jim jsou nejblíž, jsou právě Vietnamci. Takže zalovili jsme v kartotéce svých kamarádů a objevili jsme pár ochotných, kteří s náma strávili skvělé odpoledne, kdy jsme běhali po Praze ve svatebních šatech, nikdo se neženil a nevdával, ale dělali jsme fingované svatební fotky. V podstatě takhle začala ta spolupráce, která se dostala až do fáze, kde je dneska, kdy spolupracujeme právě na dokumentaci plesů, na dokumentárních videích a podobně.
Co je obsahem těchto videí a s jakým účelem se natáčí?
V podstatě se natáčí dva hlavní druhy videa, a to je reportážní sestřih z různých akcí nebo videa, které mají takovou dokumentární formu, která jsme točili minulý rok, a to bylo třeba na téma vztah rodičů a dětí v rodině, protože to je obrovsky důležité téma, kdy dneska už vlastně je v České republice druhá generace Vietnamců. Ty rodiče si nesou s sebou zvyky z toho Vietnamu. A ten zvyk, jak se chovat jako rodič k tomu dítěti, je přenášený sem. Často není v souladu s tím, jak to dělají čeští rodiče, nebo jak by to měli dělat čeští rodiče. Třeba když se vietnamské dítě špatně učí, tak to není bráno jako jeho ostuda, ale je to bráno jako ostuda jeho rodiny a celé vietnamské komunity. Takže právě proto vznikala ta dokumentární videa, že na ty vietnamské děti je vyvíjený úplně neskutečný tlak. Znamená, my jsme dávali dohromady videa, která těm vietnamským rodičům přiblíží evropský styl, zvyklosti, protože vlastně ve vietnamské komunitě je normální, že rodič pracuje 15 hodin denně. To dítě často se stává, že třeba ani není ve styku s tím rodičem. V těch videích jsme pracovali s různýma psychologama, odborníkama na mládež, na vzdělávání a podobně, a snažili jsme se tam oargumentovat to, proč to takhle úplně není v pořádku.
V Česku vlastně přetrvává poměrně úzký pohled na Vietnamce jako na pouhé prodejce na tržnicích. A jak byste oponoval těmto představám?
Je tady druhá generace Vietnamců. Jsou to už vlastně děti těch původních Vietnamců, kteří se semka přistěhovali. Už začínají přijímat ty evropské zvyky, které jsou u nás normální, protože chtě nechtě, oni se stejně dostávají do takového klínu mezi tou vietnamskou kulturou, kterou mají ve své komunitě a doma. A druhý klín je ten, když oni vlastně vyjdou ven z té komunity, což už dneska vlastně musí. Takže oni už musí přijímat ty evropské hodnoty a chtějí. Jo, to znamená, dneska, když někoho potkáte a zavřete oči a budete poslouchat rozhovor tří Čechů a tří banánů nových dětí, tak absolutně nepoznáte, kdo co říká, protože oni už mají naprosto dokonalou češtinu. Já už ani nechci říkat oni, protože už jsme to prostě všechno my.
Takže jste výrazné odlišnosti moc nezaznamenal.
Odlišnosti, tak ty nastávají ve chvíli třeba zvyků. Což třeba nedávno se mi zasnoubila kamarádka, Vietnamka, a ty zásnuby, tak ty vypadaly zhruba tak jako taková větší česká svatba. Když si vybavím české zásnuby, tak je to o tom, že kluk požádá holku někde třeba na kopci nebo u útesu, pak se pousnou fotky a tím to končí. Ale vietnamské zásnuby, tak to je prostě soused přesně dodržovaných zvyků, což vlastně je tlak ze strany těch rodičů, aby se to takhle odvíjelo. Když je ten pár smíšený, to znamená holka je třeba Vietnamka a kluk je z Česka, tak ten kluk musí snést tady tu odlišnost a musí prostě přijmout to, že ty zvyky takhle jsou. Že musí se přijít pomodlit k oltáři, musí se pak pomale celé odpoledne fotit s kamarádama, protože to prostě takhle je. Takže tohle jsou zásnuby, a když jsem se potom ptal, jak jako bude vypadat svatba, když tohle byly zásnuby, tak mě bylo řečeno, že na svatbu by mělo přijít třeba 500 až 600 lidí. To mě poprvé došlo, že v této věci se česká a vietnamská kultura hodně odlišují, protože na české svatbě je většinou, když řeknu 80 lidí, tak je to už hodně. Jako já jako kameraman, když si představím, že mám natáčet svatbu o 600 lidech. A nedej bože, když by mě někdo řekl, že v tom videu chce, aby se objevil každý, tak to je na celovečerní film, no.
Vy spolupracujete i na festivalu Asie vzdálená a blízká. Jaká je tam atmosféra?
To je úžasná akce. Asie vzdálená a blízká je to proto, že ono, když se to řekne Asie, tak ono to zní hrozně vzdáleně. Ale když se přijdete podívat třeba na to náměstí Jiřího Spoděbara, kde se ten festival odehrává, tak je vám to najednou všechno tak strašně blízko a tak jako sympaticky podaný, že se cítíte, jako byste tam byli a ani tam nemusíte cestovat. Ale ono vás to spíš navnadí na to, abyste se tam měli podívat. Tam je to právě o tom, že země, které se zúčastní toho festivalu, tak tam mají různá kulturní vystoupení, ať už je to tanec, ať už je to zpívání, hra na tradiční nástroje.
Proč si myslíte, že je ten festival důležitý?
Já jsem přesvědčený o tom, že tento festival cíl zbližování kultur splňuje, protože scházejí se tam lidé z těch států, kteří se účastní, je to například Indie, Indonésie, právě Vietnam, Korea. Ti lidé se tam scházejí, komunikují mezi sebou, vyměňují si pohledy na různé věci. Posledně se tam třeba Češi zkoušeli korejské lidové kroje. Jeden takový jsem si vyzkoušel i já. To bylo docela vtipný, protože jsem si připadal jako hoch z Hodonína. Jo? Že ty kroje nejsou až tak úplně jiný, ale ono to hrozně záleží na té image člověka. Jo? Když já jako Čech si obleknu korejský kroj, tak to nemá takové kouzlo, jako když si ten kroj oblekne právě někdo asijsky vypadající. A spousta takových dalších vtipných situací tam může nastat. Všemi těmito situacemi se právě boří ty příkopy a staví se mosty mezi lidma, který by si v podstatě ani neměli co říct.
Mám pocit, že vnímáte tak, že ta vietnamská a nějaké ostatní komunity obohacují tu českou kulturu. Je to tak?
Určitě. Možná to není v Česku tak obvyklé ještě. Ještě se ty oči společnosti pomale, ale jistě otvírají, ale já jsem přesvědčený o tom, že čím dřív ty oči otevřete, budete zkoumat ty ostatní kultury, které už dneska nejsou za hranicemi, ale které už máte ve vlastním městě, což o Praze a Brnu se dá říct určitě stoprocentně. Začnete poznávat ty kultury a začnete si z toho vybírat to, co se vám líbí. To znamená, ať už je to z vietnamské komunity ten přístup k životu, ta pokora k věcem, i když máte peníze, tak pořád zůstanete nohama na zemi. Nebo je to třeba arabská komunita v Praze, která tady žije. Nedávno jsme s přítelkyní zabloudili do arabského obchodu na Smíchově a já už jsem se z čajovny tenkrát pamatoval, že mě hrozně chutná salet. Je to takový puding, hrozně dobré pití. A našel jsem ho tam, bylo to skvělý. Vešli jsme do toho krámku, hnedka jsme dostali čaj na uvítanou, hnedka jsme byli dotázáni, jak se nám daří a tak dál. A ve chvíli, když dostane takovýhle čaj, někdo se k vám takhle hezky chová, tak jednak už je vám blbý odejít a nic si nekoupit. A druhá, vy se tam cítíte hrozně příjemně. Takže není to o tom, že ty kultury by se měly odmítat, ale zkoušet to, poznávat a v podstatě vybírat si to, co se mi líbí a to si držet u sebe, ať už je to přístup těch lidí nebo cokoliv jiného.
Říká kameraman Patrik Vidlák, který má díky své práci velmi blízko k vietnamské komunitě v Česku. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.